Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa. Radio.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat? Tänään ollaan jälleen normaalissa aikarytmissä, normaalissa tekemisessä. Ja voisiko sanoa, että normaalissa lokaatioissa, vaikka tässä onkin käyty vähän siellä sun täällä viime viikkojen ajan. Mutta nyt ollaan jälleen takaisin perusasetuksissa Mäkinen radiokopissaan ja Timonen kotona Filadelfiassa, joten Kimo Timonen, hyvää huomenta.
Huomenta. Tässä nyt naurattaa sen takia, kun tässä on kerrankin semmoinen tilanne, että mulla on fressi olo, oi että kuppi kahvia ja hymyilyttää ja onko siellä vähän Antti Mäkisellä aikaeroa tällä hetkellä päällä? Tervetuloa minun elämään.
Joo, kyllä tässä aikaero pirulainen pääsi taas purasee.
Ai että.
Tämä on niinku, ei tälle oikein voi joka kerta tämä niinku ottaa osansa ja mitä vanhemmaksi tässä tulee, niin sitä kovempaa tämä niinku on. Että nyt oli Dallasin reissu, missä oltiin hetkinen 5 päivää ja yritin elää vähän Suomen kellon mukaan, voidaan siitä kertoa, että sä lävitte, mutta ei se nyt tunnu yhtään auttavan tämän tuloon. Että.
Ei, kyllä tuo aikaero on semmoinen, että vaikka mitä yrität tehdä, niin se kyllä iskee jossain vaiheessa. Että mulla on tämmöisiä nopeita keikkoja ollut tämän vuoden aikana nyt 3, semmoisia just 4-5 päivän Euroopan keikkoja, niin ihan sama missä ajassa sä säilyt. Se ei kuitenkaan, niin kuin, ei se hirveästi auta.
Ei.
Ja tuo hyvä kommentti, että mitä vanhemmaksi tulee, se hankalampaa, se on just näin.
Joo.
Että ei tässä, ei sen takia mä naurattaa, kun tiedän sen tunteen, mikä siellä tällä hetkellä on. Tekisi mieli päiväunia vähän ottaa, mutta ei viittisi ottaa, kun illalla ei tule sitten unia. Näin se menee.
Joo, ja sitten se on sellainen olo, että niinku, ikään kuin olisi tässä ihan niinku skarppina ja hereillä, mutta silti niinku, takana, kun se kolkuttaa, että oot ihan kujalla. Että jos mä tänään puhun vieläkin normaalia pehmeämmin tässä lähetyksessä, niin menee Jetlagin piikkiin, kyllä.
Ai että, kerro, teillä oli nopea, siis niin sanoit nopea keikka Dallasiin, mitä siellä tapahtui ja minkälainen peli oli muuten, minkä teitte?
Joo, no me mentiin torstaina sisään Dallasiin Lehtosen Mikon, eli Pampin ja Melingin Tuomaksen, meidän studioisännän kanssa ja kiekkotuottajan kanssa. Ja lennettiin Dallasiin ja mentiin suoraan sitten Dallas Winnipeg-peliin, mutta se oli vähän läpsyttelypeli.
Okay.
3-0 taisi päättyä, ei Winnipeg, niin kun ne oli osallistumassa, en ollut voittamassa, kun ei niillä enää ole oikein mitään siinä pelata. Just. Ja ei kotijoukkueen tarvinnut ihan parastaan esittää. Niin se oli sellainen läpihuutojuttu se torstain. Mitä siitä muistan väsymykseltä, niin kun yritin pitää itteni hereillä siellä jäähallissa, ei sekä helppo ollut. Mutta sitten perjantaista me lähdettiin heti aamusta hyvissä ajoin tuonne Dallas Starsin harjoituskeskukseen, oltiin pelaajia ennen siellä ja laitettiin paikat valmiiksi ja tehtiin sitten sisältöä sekä lauantain lähetystä varten, että sitten tuonne pudotuspeleihin kerättiin vähän tavaraa.
Joo.
Siinä oli Esa Lindel ja Mikko Rantanen kävivät haastattelussa ja Hine oli loukkaantunut, niin se kieltäytyi. Ja itse asiassa me kysyttiin NHL:ltä vielä, niin siellä on ihan oikeasti pykälä. Eli kun olet injurilistalla, niin ei tarvitse antaa haastatteluita.
Okei. Okay. Niin se mutta taitaa ollakin. Kyllä, joo, minäkin muistan sen kyllä, että jos et ole pelaavassa kokoonpanossa loukkaantunut, niin silloin mediakaan ei saa oikeutta.
Ei, ja itse asiassa seurat on näissä hyvin tarkkoja. Mulla on hyvä mielenkiintoinen kommentti tuohon Coloradoon liittyen tähän, mutta sitten Miron kanssa mentiin lounaalle, syötiin lunchi Miron kanssa ja viritettiin samaan aikaan Tuomas ja meidän kameramies viritti puistoon sen setupin ja Pampi teki siinä pidemmän haastattelun Mirosta sitten talteen. Sitä vähän näytettiin loppuna, mutta otettiin talteen sitten Miron tarinaa. Ja siitä kun me saatiin Dallasi pakettiin, niin lähdettiin sitten Colorado-hotellille, missä oltiin sitten ilta. Arsi tehtiin ja Kivirannan Jolle tehtiin pois. Ja sitten piti tehdä Parkkilan Jussi pois, maalivahtivalmentaja. Mutta törmätään toiseen NHL-asiaan. Eli Colorado ei ole merkannut omiin listoihinsa NHL:lle, että Jussi Parkkilalla olisi mediavastuuta. Eli kääntäen toisinpäin, niin häntä voidaan kieltää antamasta haastattelu.
Aha.
Ja tota, nyt kävi niin, jota ihmettelin suuresti ja Jussikin ihmetteli sitä, niin minä olisin halunnut, että tehdään Parkkilan kanssa tällainen maalivahtivalmentajatarina. Kun hän on 9 valmentanut, että ei puhuta Coloradon maalivahdeista eikä vastustajan maalivahdeista eikä Coloradon pelikirjasta, vaan siitä hänen urastansa, niin ei käynyt Coloradolle, ei kirveelläkään.
Miten se on mikä siinä voi olla syy?
En tiedä. Me ihmeteltiin sitä samaa, että hän ihmetteli ja mä ihmettelin. Hän olisi halunnut tulla, mutta Colorado organisaationa sanoi, että siinä, että ei käy, että sä et anna haastattelua suomalaismedialle.
Onpa ihme homma.
Että kun aina ajatellaan, että se NHL on tällainen glamour ja siellä onnistuu kaikki, niin mä voin kirjoittaa kirjan niistä, mitkä ei ole onnistunut. Niin tää pääsee siihen mukaan.
Mutta miten se voi, mitä niin kuin Colorado? No, mä ymmärrän, että jos playareissa oltaisiin nyt tällä hetkellä, että ne kieltää sen haastattelun, mutta mikä tässä hetkessä, niin kuin, mitä Jussi olisi voinut paljastaa, mikä olisi ollut niin dramaattista, että se olisi haitannut Coloradon etenemistä, tai mikä se tarina nyt sitten olisikin?
Sitä me naurettiinkin, että ei ole mitään sellaista. Tai että jos hänellä on jotain tulenarkaa tietoa joukkueesta, niin tuskin hän sitä meillekään kertoo. Se on niin kuin, mutta siis tässä tämä kaksinaismoralismi tulee. Mehän oltaisiin voitu tehdä se haastattelu niin, että me otetaan kamerat hotellista ja mennään siihen 100 metrin päähän johonkin kadulle ja mä soitan Jussille ja tuu tähän, niin tehdään haastattelu.
No just.
Mutta sitten me päädyttiin, kun se nousi, kun me ruvettiin sitä molemmat niinku riiheen niin paljon, niin me ajateltiin, että nyt on parempi, että ei tehdä sitä, että jos julkaistaan jostain ja meitä on molempia kielletty, niin me saadaan molemmat pelikieltoa sitten sen jälkeen.
Ei kun just näin. Ja Jussi, se olisi voinut Jussille olla vielä isompi juttu sitten, että on kielletty ja tekee salaa, niin,
juu, niin päätettiin
olisi voinut potkut tulla vaikka.
Just näin, niin päätettiin olla tekemättä, että ei tule. Mutta sovittiin näin, että hänellä on vuosi Coloradossa jäljellä ja jos hän ei sitten jatka siellä vuoden jälkeen, voi toki olla, että jatkaakin. Ja sitten lykätään saagaa, mutta jos ei jatka Coloradossa, niin me sovittiin, että hän tulee sitten kyllä meidän kimanttia vieraan. Niin hän kertoo sitten, että mitä kaikkea Coloradossa voi tapahtua.
Ei
avannut sitä eteenpäin, mutta...
Eikös Jussi ollut meidän vieraan tuossa muutama vuosi sitten? Liekkä Colorado siitä saanut vihiä, katsoin, että nyt laitetaan Jussi mediakieltoon. Liian paljastavia tarinoita.
Joo, jotain sellaista. Mutta kaiken kaikkiaan niin saatiin perjantaisten pakettia tehtyä ja sitten lauantaina tehtiin lähetys paikan päältä on-site studio ja mä olin selostamassa ja meillä oli GM Jim Neal oli vieraana ja sitten oli Joe Nike. Oli vieraana erätauolla ja Jere Lehtinen oli vieraana erätauolla. Niin me saatiin vähän sitä sosiaalisessa mediassa palautetta, että oli vähän Dallas-näkökulmassa tehty juttu, mutta se väkisin vähän meneekin Dallas-näkökulmaan, kun kertojina on Jim Neal ja Joe Nymendijk ja Jere Lehtinen, niin se väkisin vähän ajautuu sinne, että ei siinä ketään Colorado niin kuin tahallaan jätetty paitsioon, mutta nyt kun oltiin Dallasissa tekemässä juttua ja dallasilaisia vieraita tuli siihen, niin se ikään kuin kääntyi vähän enemmän se meidän studiosisältö sinne Dallasin puolelle, että ei
joo.
Sen enempää puolia otettu.
Joo, Jere kertoikin tästä, niillä oli joku tämmöinen alumnitapahtuma siellä, kun oltiin Kuopiossa, niin Jere vaan sanoi, että hän ollaan se Dallasin ja sanoin, että Antti taitaa olla paikalla samaan aikaan, niin pääsitte juttelemaan vähän Dallasista ja. Minkälainen oli muuten Dallasin harjoitusalue? Minähän kävin siellä viikon, oli Dallasissa, me ei käyty siellä. Minkälainen harjoitusalue Dallasilla on?
Ihan solidi. Tosi Miro näytti pukuhuonetilat, ne oli uusittu pari vuotta sitten. Siellä oli tehty hyvää työtä, niillä oli isot salit pyörineen ja mattoineen ja sitten saunat ja muut vastaavat. Ja pukuhuone oli tosi tyylikkään näköinen. Itse katsomo oli niin kuin sen siirrettävässä katsomassa tehty siellä harjoitushallin puolella, mutta ei se nyt ollut yleisötapahtumaan perusteltukaan se paikka.
Joo.
Sitten siellä on pieni fanimyymälä kulmassa ja Dallasin toimistot on samassa rakennuksessa, niin se oli ihan asiansa ajava, niin kuin tosi makea kompleksi. Ja siinä Roope oli, itse asiassa mun täytyy, mä kaivankin nimen tuosta, kun saadaan sekin sitten. Olisi tehnyt kaivaa etukäteen, mutta en taas osannut kaivaa. Niin laitan tällaisen haun, koska siinä loukkaantuneet pelaajat kävi jäällä ennen kuin sitten tuli joukkueen harjoitukset. Ja tämä oli venäläinen, tämä niiden taitovalmentaja, mutta mä unohdin sen nimen. Mutta löydänköhän mä sitä nyt näin nopeasti sitten. Katsotaan, löydänkö mä sitä
toisen. Siis Dallas Starsilla, niin.
Ollut Neuvostoliiton aikainen pelimies oli siis, joka on... Se oli 10 vuotta taitovalmentajana ja se veti siinä jätkille. Mä käyn senkin lävitse, kun mä nyt saan ensin Dallas Starsin tähän eteen. Niin...
No saitko vaikka Roope Eelu-haastattelussa, saitko mitään insight-tietoa, miltä näyttää hänen tilanne? Kohtahan tässä playerit alkaa.
No itse asiassa sain ja voin kertoa siis... No mä kaivan sen nimen nyt jossain kohtaa. Mä kaivan sen nimen tuohon, mutta siis joo, Miro sanoi itse, että nyt kun me ollaan tässä, niin reilu viikko, niin se on pelikunnossa. Ja veti tunnin jään heidän taitovalmentajansa kanssa, jossa oli Radek Faksali matkassa mukana, ja tekivät sen niin kuin kahdestaan, niin tekivät aika kovatempoisen reenin, ja ihan terävillä käännöksillä ja tekemisellä, niin se oli, koska siinä oli silloin sitten toi Sam Steele oli heitä ennemmin, niin Sam Steele veti todella paljon niin kuin rauhallisemman jään. Hänellä on lonkkavikoja ollut, niin hän veti molemmat terät jäässä ihan liukujuttuja vaan. Että
Joo, se tää on kyllä nyt, no,
Stan Dugolukov oli kaverin nimi. Joo, tätä nimeä.
Joo, ei sano mulle mitään.
Joo.
Minkälainen peli lauantaina oli sitten?
No lauantaina peli Colorado vastaan oli sellainen, että Colorado kun oli pelannut Vancouveria vastaan huonon kotipeli ja päästänyt vähän maaleja, niin he oli ihan selkeästi tullut sellaisella linjalla sisään, että laitetaanpa luukut kiinni. Ja ei Stars oikein päässyt niin kuin peliin. Muutama maalipaikka, mutta Scott Wedgwood oli hyvä maalilla. Ja Colorado otti niin kuin pelasi tylyn vierasjoukkuet pelin, puolusti hyvin. Ja sai pari paikkaa hyödynsene ja
noniin.
Otti se 2-0 voiton vai 3-0 voiton, en edes muista enää. Mutta siis sillä lailla, että pelasivat niin kuin hyvän pelin.
Selvä. Meillähän oli tuossa viime viikolla, kun se Kuopion jakso, niin joo, on muuten saanut aika paljon niin kuin positiivista palautetta koko Kuopion tapahtumasta. Ei vaan meidän podcasti, vaan niin kuin tapahtuma oli onnistunut ja... Ja oliko siellä jopa 18 000 kävijää viikonlopun aikana siellä alueella ja teltassa, että se oli hienosti järjestetty, tapahtuma hienosti meni, Kuopio kiittää,
se oli
niin todella, sanotusti.
Se oli paras Hockey Day in Finland toistaiseksi. Kuopio, jääkiekokiimainen kaupunki ja sitten se lokaatio keskellä toria, keskellä kaupunkia. Kaikki niin kuin toimi. Se oli todella onnistunut tapahtuma ja kiitos ihmiselle, että tulitte paikalle.
Kyllä. Että siinä meinas perjantaina, ihmiset ei välttämättä tiedä, perjantaina siellä hajosi jääntekokoneet ja jää suli. Ja sitä me siinä jännitettiin sitten perjantai-lauantai, että päästäänkö pelaa ollenkaan, että kerkiikö tulla jäätä. Mutta tulihan siihen jää ja pelattiin ja katsomot oli täynnä ja upea ilma, aurinko paistoi ja... Niin kyllä siinä varmasti NHL sai uutta ideaa tästä lokaatiosta just, että se oli torilla. Joo. Ennen kai se ei ollut, tämä oli mulle ensimmäinen tapahtuma, että ennen kai se ei ollut jäähallien vieressä. Ja nyt se oli keskellä toria, että siinä on varmasti hyvää ideaa tästä eteenpäin sitten muille kaupungeille.
Joo, eiköhän siitä opita talteen siitä asiasta ja saadaan asiat niin kuin... Asiat paranee ja siinä käytiinkin keskustelusta NHL-työntekijöiden kanssa ja sitten Suomen järjestäjän kanssa siitä, että mikä seuraava kaupunki tulisi olla. Ja teen heille nyt palveluksen ja en sitä julkaise, mutta melko varmaan on, että tiedän, missä seuraava paikka tulee tapahtumaan. Seuraava hockey tulee tapahtumaan, mutta se sitten aikanansa, kun sen aika on.
Ootko muuten seurannut SM-liigaa? Tuli tässä mieleen, kun tänään on keskiviikkona, kun tätä tehdään, niin on Ilves Kalpa, iso peli siellä Tampereella.
Olen seurannut SM-liigaa ja mielenkiinnolla odottelen tuossa, kun asiat menee eteenpäin, että Jouko Myrrä, joka on ihmisenä ihan huikea ja valmentajana ihan huikea, niin tuolla Kouvostoliitossa, eli KK tekee aika upeata työtä tällä hetkellä. Ja meni välieriin, kaato Lahden nyt tuossa 4-1 tuossa puolivälierän sarjassa ja on välierään kyllä, kuka sieltä sitten vastaan tuleekaan. koska Tappara ja KK oli ykkönen ja kakkonen, niin ne ei kohtaa välierissä, mutta kuka sieltä sitä vastaa tuleekaan KK:lle, niin kyllä täytyy aika kova niin kuin suoritus lyödä KK:ta vastaan, jos meinaa heidät kampittaa paras seitsemässä sarjassa.
No joo, mä veikkaan tänään taitaa olla Saipa Ässät, siitä Eikö siellä ole muuten tilanne Saipa Ässät?
Siellä on 2-2 taitaa olla tilanne, joo. Niin kuin okay. Ilves-Kalpa.
Joo, no Ilves-Kalpa-sarjaa mä oon seurannut joka pelin tossa ja mulla oli poika käymässä täällä 3 viikkoa, niin katsottiin yhdessä pelejä, niin on se kivaa seurata, hallit on täynnä ja Kuopiokin, niin Nirlan monttu myyty loppuun pari kertaa tossa, että huomaa, että varsinkin Kuopiossa, niin kuin sanoit, niin ollaan, no viime vuoden mestareita, niin se jääkiekko kiinnostaa ja nyt on lauantaina kotipelin liput oli mennyt siis ihan muutamassa minuutissa loppuun, että kyllähän tämä SM-liigalle ja joukkueelle ja seuroille tekee hyvää, että playoff-tuote on kunnossa.
Kuinka te omistajina, te saitte tuloutuksen tästä kierroksesta itsellenne, eikö niin?
Pieni. Nyt kysyt ihan väärältä ihmiseltä, ei mitään tietoa.
Joo, eli mun mielestä seurat saa vielä puolivälierä vaiheen tuoton itselleen, mutta sitten välierät ja finaalit menis liigalle. En ole ihan satavarma tästä, joku meitä varmaan oikaisee.
Ja ei tiedä.
Viikon päästä voidaan olla sen asian kanssa niin kuin järkevämpiä, mikä onkaan, mutta joka tapauksessa.
Kiva pelejä. No. Pointti tässä oli, että kiva seurata pelejä ja huomaa, että siellä niin kuin pitääkin olla, niin hyviä pelejä, hyviä sarjoja ollut tähän mennessä. Ja Ilves-Kalpa, niin kuin sanoin, niin 2-2. Ja kyllähän pelillisesti, jos ihan rehellisesti, vaikka Kalpan omistaja tässä onkin, niin kyllähän Ilves ehkä pikkusen on pelin päällä ollut näissä 4 pelissä. Ja voitti 2 ensimmäistä ja nyt Kalpa on voittanut 2. Kalpa on puolustanut ja blokannut laukauksia ja maalivahti palannut piru hyvin. Ilves ei ole päässyt ihan niille ydinalueille, mutta kiekullinen hallinta on ollut kyllä Ilveksellä. Että kiva nähdä tänään sitten mitenkään. Pystyykö Kalpa sitä kiekollista peliä, mikä on heidän tuote, millä he on pärjännyt tässä viime vuodet. Pystyykö he parantaa sitä? Niin. Mutta tiukka on tilanne.
Joo, tiukka on tilanne ja mielenkiinnolla seurataan näitäkin pelejä, koska ne on kotimaan hokkeyn parasta ja totta kai paras kiekko kiinnostaa myös kimanttien ihmisiä. Niin
kyllä.
Näin se vain menee.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisia.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Siniä odotetaan kassalla. Toistan, siniä odotetaan kassalla. Ja aika paljon siniä sinne varmasti saapuukin, sillä nyt saat kaikista sinituotteista 20% alennusta.
Löydä Valio Oltermanni kasviöljy. Sydänmerkitty uutuus täynnä tuttua makua ja pehmeitä rasvoja. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
Hei, nyt kun mennään NHL, minun on pakko sanoa tähän alkuun, että how about them Flyers?
Ai,
siellä moni käänti on takkissa, että ei ole playoff-joukkue, ja siellähän ne kuule nyt Antti on.
Joo, eikä ole edes sääliplayeri paikalla, vaan meillä on 3 joukossa sisään, ja se kovin juttu on.
Ei. Ja mä eilen katsoin New Jersey Devils vastaan Flyers, ja Flyers vei 5-1, ja siellähän Devilsissä on nyt tapahtunut, siellä GM sai Fitzgerald, sai potkut, ja mä ajattelin, että tässä voi olla joukko, mikä on vaikea niin kuin kotona voittaa, mutta mitä vielä? Kyllä siellä on, jos mennään jo Devilsiin nyt ensimmäisenä, niin Tämä on aina minun mieli. Minä ymmärrän, että Tom Fitzgerald sai potkut. Hän on siellä vähän aikaa ollut ja 2 vuoteen ei ole päästy playereihin ja joukkuetta on rakennettu ja mullekin Davis oli playoff-joukkue, ei mene playereihin tänä vuonna. Niin ymmärrän, että muutoksia tehdään, mutta missä tulee sitten myös valmentajan vastuu?
Mm.
Että GMR, minä ymmärrän, miten tämä menee, että GM rakentaa joukkueen ja hankkii sinne todennäköisesti valmentajan kanssa yhteistyössä, mutta voi olla, että ei hirveästi jutella. GM rakentaa joukkueen ja antaa sen valmentajalle ja valmentaja luo sitä joukkueen systeemit ja kantaa sitä tavallaan sitä GM-visioa eteenpäin. Niin nyt sitä visioa ei ole pystytty kantamaan, niin mikä on Sheldon Keefin tilanne nyt Devilsin peräsimessä tästä eteenpäin? Jos mä eilistä peliä katon, kun on näitä muutoksia tehty, niin kyllä minä omistajana olisin, että tämmöinen muutos tehty ja joukkue pelasi miten pelasi, niin kyllä mulla olisi semmoinen, että ei tämä valmentaja saa tähän, ei saa niinku ryhtiä tähän touhuun.
Mä luen sulle nyt lehdistötilaisuudesta hänen lauseensa, englanninkielisen siteerauksen, jonka Sheldon Keefe sanoi. Ja se menee näin. Yrittääkö hän tässä ostaa itselleen jo seuraavaa valmentajan paikkaa vai ei? Mulle tää on aika selkeä tää lause. Se menee näin. It's difficult. It's embarrassing. I don't like it. Devils coach Sheldon Keefe said. I've coached for 20 years. This is the first time I won't be participating in the playoffs at any level. So it's not fun. I've never been in a situation like this, but we've earned this. It is what it is.
Yeah.
Vapaasti käännettynä on vaikeeta, on häpeällistä, en pidä siitä. Olen valmentanut 20 vuotta ja tämä on ensimmäinen kerta, kun en osallistu pudotuspeleihin millään tasolla. Joten ei tämä ole hauskaa. En ole koskaan ollut tällaisessa tilanteessa, mutta tämän me olemme ansainneet. Tämä on mitä on. Eli nyt hän nosti oman CV:nsä pelin jälkeen ikkunaan kertoakseen, että mä oon muuten playoffs-valmentaja.
Joo, just. Mutta ei se kyllä eilen siltä näyttänyt, kun mä katsoin sitä peliä ihan sillä silmällä,
kysyt, että mitä he tulee hänen kanssaan tekemään, niin mun mielestä tuossa vastauksessa, tai hänen lauseessaan, niin on vastaus. Hän tietää itsekin, että hän ei nyyjensövalmentajana ihan hirveän mikään ole.
Joo, että kyllä siellä pelimiehiä on Jyysin veljekset ja kyllähän ne näyttävästi pelaa, mutta kyllä sitten, kun vastassa on joukko, joka tekee kaikkensa sen eteen, että kiekko ei mene maaliin, vie taklaukset loppuun, taistelee. Vladarolla maalilla hyvin, Flyersillä todella hyvä. Sinne ydinalueelle, just puhuttiin tuosta Ilveksestä, että sinne on vaikea mennä, niin eihän nämä kyllä mennykkään. Vähän ulkopuolella kikkailivat ja hirveitä kiekon menetyksiä, ylivoimahyökkäyksiä omiin. Niin kyllä siellä on kuule tekemistä ja vähän, mä sanon tämän edelleen, nämä on maailman parhaita pelaajia, mutta onko ne sitten maailman parhaita yksilöitä, että pystyykö ne rakentamaan tuosta joukkueen, mä en tiedä.
Joo, mietipä kuinka ristiriitainen kausi on Jack Hughesillä, kun sä oot olympiasankari, joka viedään kaikkiin viihdeohjelmiin olympialaisten jälkeen ja susta leivotaan niin kuin ison luokan kansallissankari, ja sit sä pelaat kuitenkin tässä seurassa, joka taaplaa niin kuin päivätyökseen. Niin varmaan on ristiriitainen niin kuin kausi hänellä.
On varmasti. Ja kyllähän näkyvä pelaaja siellä niin kuin kiekollisena on, mutta ei puolustussuuntaan, ei ollut eilen mitään käyttöä. Et järkyttäviä. Mä ymmärrän, tilanne heillä on tuo, ei välttämättä ihan 100 on lasissa, mutta ajattelin vaan, että kun on saanut just GM-potkut ja kaikki kehuu GM:ää ja pelaajien kommentteja luvin, mä ajattelin, että ne olisi tullut porteista ulos sillä asenteella, että näytetään, että me ollaan vielä tästä eteenpäin hyvä joukkue. Mitä vielä? Ei. Kyllä on tekemistä siellä.
Jack Hughesilla on sopimusta kesään 30 asti. Hän on 24-vuotias, cap hit on 8 miljoonaa. Me joskus annateltiin hänen sopimuksistaan, että nämä on ihan kammohuonoja diilejä. No ei nämä enää ole nykyisellä palkkakatolla. Pelaajaahan ei pitäisi päästää kuitenkaan tuossa seurasta pois, koska hän on poikkeuksellinen pelaaja ja hänen ympärilleen pitäisi vähän rakentaa asioita. Mutta mä luulen, että tämän kauden jälkeen Jack Hughes ei ole enää Devils-pelaaja.
Okei. Okei.
Okay. Mä otan vähän vahvan teikin, mutta hekin ovat vähän kyllästyneet siihen, että hän ei osaa puolustuspeliä ollenkaan.
Ja mikä hänellä pikkusen on tuossa näyttävä tilastojen pelien aikana, että hän on kuitenkin aika tärkeä pelaaja Devilsille, että hän on loukkaantumisherkkä.
Joo.
Ja joka vuosi tulee joku loukkaantuminen, mikä pitää hänet sivussa kuukauden parin, pitkiä loukkaantumisia, niin se alamäki alkoi nyt sen jälkeen, kun hän oli sivussa, oliko se marraskuun loppua tai jotain. He aloitti kauden hyvin, mutta se alamäki alkoi siitä, että kyllä hän tärkeä pelaaja siellä on ja pystyy, niin kuin sanoin, niin kyllä hän näkyy siellä kentällä sen kiekon kanssa. Mutta sitten kun kiekko on lavassa, niin on pikkusen jopa riski altis siellä kentällä puolustussuuntaan 5-5 vastaan pelissä. Että se, että treidataanko hänet tai kaupataanko hänet, niin siihen se on aika vahva statementti, mutta jotain siellä pitää nyt tehdä. Tuo joukkue ei pelaa yhteen ja 5-5 vastaan peli ei ole sillä tasolla, millä mennään playereihin. Se, että kuka sinne tulee, onko sulla joku otanta siihen, että kuka siellä ehkä on tuleva GM? Mulla on semmoinen kuva, että voiko se olla muuten Brendan Shanahan, mitä mä oon tuossa pikkusen seurailu uutisia.
No sillai olen taipuvainen ajattelemaan samaa nimeä. Mä kyselin vähän sen perään ja mulle annettiin sellainen vastaus, että Shanahania kiinnostaisi Devils organisaationa, mutta hän haluaisi olla sekä presidentti että GM samaan aikaan.
Ahaa.
Ja mä luulen, että he tulee hänelle sen antamaan.
Joo.
Se, mikä Devilsissä on ongelmana, on se, että nyt se Jack Hughes on ollut tälläkin kaudella loukkaantunut. Hän on pelannut 57 peliä. Hän on silti joukkueensa paras pistemies 72 pisteellä.
Joo.
Eli se muu tuotanto on ollut tosi, tosi vähäistä. Ja mun mielestäni se konkretisoituu se ongelma heidän kokoonpanossaan. Voitaisiin ottaa montakin eri pelaajaa, mutta mä nyt otan yhden pelaajan ikkunaan ja se konkretisoituu Timo Maieriin, eli 29-vuotias sveitsiläinen 100-kiloinen panssarivaunu, kelle maksetaan liki 9 miljoonaa kaudessa. Ja hän ei ole niin hyvä. Hän tekee 40 pistettä kaudessa, mutta hän on niin eri puusta veistetty kuin Jesper Bratt tai Jack Hughes tai Nico Hischier. Niin se nyt on käynyt aika lailla selville tämän aikakauden, mitä hän New Jerseyssä sanoi, että hän ei noitten poikien kanssa pysty jääkiekkoa pelaamaan. Hän on heidän kallein hyökkääjänsä ja hänen tuotantonsa on aivan nolla. Hänen piti olla se palanen, joka vie heidät Stanley Cupia kohden, mutta itse asiassa hän on palanen, joka vie heidät sieltä ulos.
Joo, eikä se pelannutkaan eilen noitten kanssa. Et se oli niinku, se oli Nico Hischier ja olikohan Dawson Mercer. Sanoitko sinä vain joku aikoina, että se pelaa läpäät silmillä, niin tämä kaveri pelaa läpäät silmät. Se näkee sen pelityylistä.
Hän on ravihevonen.
Sitä se on kyllä. Joo. Että. No, se on Devilsin ongelma, että ei playereita tänä vuonna ja tekemistä on.
Mutta mä sanon vielä tämän joukkueesta. Eli heillä on maalivahti vähän haasteena. Markströmikään ei tällä kaudella ole ollut sellainen kuin hänen pitäisi olla. Hän on 6 miljoonan lapulla. Mutta hänellä on pari vuotta vielä jäljellä. Samoiten Dougie Hamiltonilla on pari vuotta vielä jäljellä. Hän tienaa sen 9 miljoonaa. Mutta jos me nyt mietitään, että se Brendan Shanahan siihen tuli sisään. Ja tällaisen kauden jälkeen mietitään, että se Jack Hughes nyt pysyisi joukkueessa, niin palkkakatto tulee nouseen, ja sä saisit jotenkin pumpattua Timo Maierin ja Dougie Hamiltonin tuosta pois, niin sulla on 18 miljoonaa lisää. Sä saisit niistä jotain vaihdossa, mutta sitten, ja joutuisi maksaa, mutta sanotaan, että sä pääsit noista eroon, saat pari pelaajaa, ja sulla on 10 miljoonaa kassa. Niin New Jersey on niin kuin, kaupunki sijaitsee sellaisella paikalla, että se on ihan kiinnostava. Halli on hieno, matkat on lyhyet, sä tiedät, kun sä oot kulmilla. Niin
kyllä.
Tuohon kun saadaan puristettua hyvä kore ja saatua vähän uudelleen kalibroitua, retooling niin sanotusti tähän joukkueeseen, niin sitten olisi taas iskukykyinen tämä joukkue. Luke Hughes kasvaa vuoden vanhemmaksi, Simon Nemet saa vuoden taas lisää tuohon. Jonas Siegenthaler tulee pitää varmasti tasonsa, mä tykkään hänestä, hän on hyvä puolustaja. Ja tässä on niinku palasia tässä joukkueessa, mutta ei tällaiset Jevgeni Dadonovit enää auta, tai toi Timo Maier ei enää auta. Tässä on niin kuin paljon sellaisia palasia, jotka ei vaan, niin kuin, ei vaan kilkahda.
Niin ja kyllä heidän pelityyliä, mä ymmärrän, että siellä on tämmöisiä kikkailupoikia ja on taitavia kiekon kanssa, mutta ei se nykypäivänä, ei. Kun katsot näitä joukkueita, jotka taistelee playoff-paikoista tai on playareissa, niin kyllä se puolustuspelaaminen 5-5 vastaan pitää olla sillä tasolla, että siellä ei niinku semmoisia helppoja merkkausvirheitä tule tai 4-2 vastaan hyökkäyksiä ja niitä oli 3-4 eilen, mistä Flyers teki 1-2 maalia. Niin ei ne kanna playareihin enää nykypäivänä, että kyllä se pitää lähteä sitä viisikko pelaamisesta. Ja sitten nämä jätkät luo omilla taidoillaan niitä maalipaikkoja, että kyllä siellä kuka se valmentaja sitten on se Keith tai joku toinen, niin kyllä tässä pitää tehdä ryhtiliike siihen 5-5 vastaan pelaamiseen.
Niin siis, jos mä sanon sulle näin päin sen asian, että se materiaali, joka Rick Tocchetilla on Flyersissa käytettävissä verraten Sheldon Keefin New Jersey Devilsiin, ei pitäisi olla mitenkään mahdollista, että Flyers on kerännyt 9 pistettä enemmän kuin Devils, mutta niin se vaan on.
Joo, no tässä on hyvä esimerkki, jos mennään nopeasti Flyersiin, että se totta kai se lähtee maalivahdeista. Ne on pelannut piru hyvin tänä vuonna ja ne antaa joka ilta muutaman virheen anteeksi torjumalla kiekkoa, että se lähtee sieltä.
Joo.
Mutta sitten se taisteluilme ja halu voittaa ja halu tehdä kaikki. Ne eilenkin blokkas, siis niin kuin joka jätkä blokkas laukaukset. Sitten tulee vähän semmoinen Tortorella-fiilis. Että on se nimi selässä kuka tahansa, sun vastuu on blokata kiekko, jos on siinä nenä eessä. Niin sama homma, että se on niin kuin, tehdään kaikkemme sen eteen, että kiekko ei mene sinne maaliin ja sanotaan, että olympiatauon jälkeen, mä kuulinkin, mä en tiedä mitä ne, mä en oikein osaa nähdä, minkä muutoksen ne on tehnyt puolustuspeliin, mutta ne muutti täysin olympiatauon aikana viisikko puolustuspeliä omalla alueella. Ja ne vetäytyy aika nopeasti, en mä sano nopeasti trappiin, mutta ne vetäytyy aika nopeasti. Jos ne ei pääse luistelemalla karvaamaan, niin seuratkaapa, että ne nopeasti vetäytyy semmoiseen keskialueen trappiin, jotta ne ei anna ylivoimahyökkäyksiä. Se on se juttu. Ja sitten kun mennään omalle alueelle, ne on helvetin tiivis paketti tällä hetkellä. Että sinne ytimeen on vaikea mennä. Et siinä on niinku jätkiä koko ajan lähellä ja ympärillä. Että maalivahti peli, puolustustiiviys 5-5 ja ylivoimakin on pikkusen alkanut toimimaan nyt. Että onko ne edelleen viimeisenä vai toiseksi viimeisenä. Että siinä on pieniä hyviä vinkkejä ja maaleja on tullut tuossa nyt viime aikoina, mutta kyllä se lähtee sieltä, että se joukkue tiivis viisikko pelaaminen on tämä ase.
No se mitä vähän sitten, mitä on nähnyt, niin näen sen, että jollei karvauspeliin päästä, niin ottaa sen 1-2-2 ohjauspelin keskialueelta, mitä tekee Colorado, mitä tekee Tampa, mitä tekee Dallas, kaikki parhaat seurat tekee niin.
Kyllä, kyllä. Ja kun alkukaudesta kato, mentiin vaikka ei tavallaan päästy pakkeihin kiinni, niin mentiin silti kovaa. Niin sit tuli paljon ylivoimahyökkäyksiä, mistä tuli maaleja, että ne niinku järkeisti sitä puolustuspelaamista, jos ei päästä kiinni. Ja se näkyy nyt, että paljon pelejä, milloin niinku omi on mennyt 1-2 maaleja, niin se antaa joka ilta mahdollisimman voittaa. Elikin 5-1.
Kaksi kysymystä teidän organisaatiosta. Meidän kuuntelijoita kiinnostaa tietää sun mielipitees uudesta nuoresta tulokkaasta, kestä on kohistu jo hetken aikaa ja nyt teki voittomaalinkin toissa pelissä ylivoimalla. Porter Matrone on tullut sisään. Minkälainen first take hänestä?
Tulee. Ei se tulla kokoonpanossa olisi, jos se ei pystyisi auttaa. Eli se on se lähtökohta, että nuori poika on tullut sisään ja suhteellisen pitkä, vähän semmoisen laihaolena jätkä, mutta loistava niin kuin ampuu pienestä tilasta kiekkoja. Et ei tarvitse kuin ihan sekunnin ja kiekko lähtee kohti maalia. Et se laukaisun nopeus, taito on siellä. Ja pystyy rakentamaan peliä. Ei mikään niin kuin sähäkkä jätkä, eikä tuu varmaan ikinä olemaankaan, mutta pelikäsitys, laukaisutaito on ehkä semmoinen ensimmäinen, mitä mä sanoisin, että se on kyllä huipputaso. Siinä oli tuossa yksi kotipeli, me oltiin katsomassa itse asiassa paikan päällä, niin oli kyllä 9 laukausta siinä pelissä ja olisi voinut tehdä niin kuin hattutempun.
Joo.
siinä pelissä. Että semmoinen tulee auttaa tätä joukkuetta. Jossa oli Danny Prierin kommentti, että ei me tuotaisi nuorta poikaa väkisin sisään, jos me ei nähtäisi, että se auttaisi joukkuetta. Ja kyllä se on ihan siis, se on ylivoimalla ollut tossa ja muutamia hienoja, eilenkin hieno syöttö ja edellisessä pelissä hieno syöttö. Että ne on tuonut näitä nuoria pelaajia hyvin kyllä sisään ja siellä on nyt, siellä on hyvä positiivinen fiilis menossa tällä hetkellä tämän seuran kohdalla ja 4 peliä jäljellä. Siinä no Columbus otti ison voiton eilen Detroitista.
Detroitista oli kiva peliä, käydään kohta lävitse sekin.
Joo, että kyllä tuossa vielä joutuu, niin kuin, vaikka Flyers on divisiona kolmantena tällä hetkellä ja 2 pisteen turvin kolmantena, että kyllä ne joutuu tuossa 4 pelistä vähintään 2-3 voittamaan. Se on mun kutin.
Tostahan, näähän sen, niin sanon sulle. Filillä on jäljellä Carolina, Montreal, Detroit ja Winnipeg.
Joo.
Siinä on teidän nelikko jäljellä ja katsotaan noita hetken päästä. Mulla on se toinen kysymys teidän organisaatioon liittyen. Teille tuli kikkapoika Anaheimista. Vähän mixed feelings hänestä monessa, että auttaako tämä nyt Flyersia, eikö tämä auta Flyersia. Eihän me tällaista pelaajaa tässä seurassa tarvita. No nyt on pelattu 78 peliä, hän on pelannut niistä jokaisen. Tehnyt 25 maalia, syöttänyt 40 pisteitä, 65. Hänen sopimuksensa päättyy, tällä hetkellä hän tienaa 5,75 miljoonaa kaudessa kohden. Mikä siellä Philadelphiassa on tällä hetkellä tilanne liittyen Trevor Zegrasiin? Halutaanko hänet pitää?
Ilman muuta halutaan. Hän on ollut mullekin semmoinen, ehkä tämän joukkueen yksi, niin kuin sanoit tuossa, että mä seurasin sitä Anaheimissa, just se kikkapoika on semmoinen oikea termi, mitä mä hänestä näin. Ja ajattelin, että ennen kuin se tuli tänne ja sitten kun se tuli kesällä tänne, mä sanoin, no ylivoimaa se kyllä tulee auttaa, mutta en usko, että 5-5 vastaan niin paljon eikä tulemaan ykkössentteri. Mutta päinvastoin on pelannut kyllä ihan loistavasti. Varmasti tuo sopimustilannekin auttaa aina valmistautumaan jätkiä parempiin peleihin, kun ne tietää, että joka pelillä on merkitys, kun sopimustilannetta mietitään. Mutta kyllähän on näitä yksi tämän kauden varmasti isoimpia onnistujia. Maalivahtien lisäksi niin hänen nimen nostaisin sinne ja halutaan pitää ilman muuta. Mikä hinta on? Palkkakatto nousee. Mikä se hinta tulee olemaan? Kyllä se varmaan alkaa siellä 7-8 miljoonaa tästä eteenpäin, että se 5 ei enää riitä. Mutta sitä mä en tiedä, mitä ne on valmiina hänen maksaa, mutta halutaan pitää ilman muuta.
Noniin, no tämä varmasti uutisena menee monelle. Tuossa kilpailussa teidän kanssa Carolina on siis varmistanut paikkansa. Pittsburgh tekee jälleen crossfit. Näinhän se täytyy sanoa vaikka loukkaantuneena. He on nyt 96 pistettä, tähän on 4 pistettä teitä edellä ja 6-4-0 on viimeisin taulu. Pittsburghia tuossa käsiteltiin varmaan kuukausi sitten siitä, kun Anthony Mantzakin näyttää taas niin kuin ekaa kertaa elämästään pelaajalta. Niin, Erik Karlsson ihan mahdottoman hyvä. Niin melkein mä sanon, että Pittsburgh tuosta ottaa ton kakkospaikan. Heille riittää, he yhden pelin voittaa 4, niin heillä on 98 pistettä, niin sillä melkein mennään. Ja mä katson tuossa Pittsburghin nopeasti tuon taulun, ketä heillä on jäljellä, niin heillä on jäljellä 2 kertaa Washington, kerran New Jersey ja kerran St. Louis. Eli kyllä he tulee tuosta riittävästi pisteitä ottaan.
Kyllä.
Eli he ottaa tuon kakkospaikan. Ja sitten jos me tuon divisionan sisäiseen katsotaan, niin teillähän siis takana Columbuksella on 2 paikkaa. Mä sanon, että vaikka Islanders on pisteen perässä, niin ne on niinku ulkona. Ne on 3 pistettä teistä. Se on liikaa. 4 peliä jäljellä.
Ja etkö usko, että uusi valmentaja tuo 4 peliin semmoisen tatsi, että ne nousee tuolta vielä?
No, voidaan tämän jälkeen käsitellä sitten tämä New York Islanders. Columbus on iso voito siis Detroitista. Ei meidän tarvitse Detroitia nyt sen enempää sanoa muuta kuin sanotaan, että jälleen kerran Eiserblän tekee sitä, mitä Eiserblän on tehnyt viime vuodet. Eli kun ottelu ja kausi on linjassa, niin he kyllä löytää tavan hävitä. Ja Patrick Kane oli toisella kierroksella sankarina ja sitten siitä seuraavassa vaiheessa rikollisena, kun otti tyhmän 2-minuuttisen kaataen Quinn Hughesin ja hävisivät pelin. Ja nyt ottivat sitten tukkaan, johtivat, tekivät johtomaalin 2 minuuttia ennen loppua. Niin Adam Fantilli tasotti ja Jack Werenski viimeisteli jatkoajalla. Ei kun rankkareissa.
Rankeilla, joo. Katoin viimeisen 10 minuuttia tuota peliä eilen, niin aika tasaista puurtamista oli. Mutta niin kuin sanoit, niin Detroit meni johtoon siinä 2 minuuttia ennen loppuun. Ja viimeinen aloitus 30 sekuntia jäljellä, niin Columbus tasoittaa. Ja Detroitilla oli muutama paikka siinä jatkoajalla. Oliko jopa läpi ajo yksi. Ja ei maaleja, sitten 5. rankkari ampui, vai 6. ja Werenski ratkaisee se, että Columbukselle ihan helee kutin iso peli. Se, että ne tuli siinä lopussa vielä tasoin ja voittaa pelin, niin sillä ne säilytti vielä mahdollisuuden playereihin.
Niin siis Manipakki antaa Detroitille tällä hetkellä 6,3% mahdollisuuden. Ja se on se, mikä heillä on. Se on tosi pieni enää. Ei se niin kuin 89 pistettä nyt, niin ei he tosta vaan niin kuin kerkee. Se on niin kuin ihan fakta.
Jos mä sanon tuosta Detroitista, tämä on jännä tämä otteluohjelma, että vaikka Flyers ja Detroit on eri divisioonassa, niin ne on pelannut 3, onko ne 2 peliä nyt pelannut 2 viikon sisälle ja huomenna? Pelaavat huomenna vielä Detroitissa 3. Mä oon nähnyt Detroitin peliä, oli livenäkin katto yön täällä. Niin siinä pikkusen on se sama ongelma kuin toi, kun puhuttiin Devilsistä, että on taitoa hyökkäyssuuntaan ja kaikki haluaa pitää kiekkoa ja rakennella. Mutta sitten kun pitäisi puolustaa 5-5 vastaan, niin se jää vähän vajaaksi. Ja mulla jotenkin siihen Gibsonin maalilla ei ole hirveä luotto tällä hetkellä, että täälläkin sillä meni muutama niinku helppo. Ne kyllä voitti täällä sen yhden pelin, kun ne oli täällä Filissä käymässä. Ja mä ajattelin, että siinäkö oli Detroitin iso voitto, mutta mitä vielä. Ja kyllähän jos näitä pelejä, niin kuin viimeistä 10 katsotaan näiltä joukkueilta, että kaikki, jotka on playereissa, ensi Flyers 7-3-0, Pittsburgh 6-4-0, Ottawa 6-3-1. Mutta sitten kun mennään näihin Columbukseen, Detroittiin, Islanders 3-6-1, 3-6-1, 3-7-0. Niin kyllä siitä huomaa, kun silloin kun peli merkitsee oikeasti jotain, sitten tulee pupu pöksyyn tai peliseko tai jotain tapahtuu. Ja Islanders on tästä niin kuin, mutta jos me Islandersiin sen verran mennään kiinni, niin jos me otetaan laaja katanta kausi ennakkoon, vaikka 100 ihmistä jääkiekon parista, niin moniko olisi sanonut, että Islanders on vielä tässä hetkessä playoff-joukkue tai taistelee playerin paikasta. En usko, että moni olisi sanonut. Että kyllä minunkin silmään Islanders on semmoinen joukkue, että siellä pitää vähän retool. Ja miksi ne on tuossa, missä ne on, niin totta kai siellä maalivahti Sorokin on pelannut hyvin. Matthew Schaefer on luonut ihan uuden ilmapiirin koko seuraan. Se on pelastava enkeli siellä ja muutama jätkä on parantunut, Parsal on parantunut viime kaudesta, Horvat, onko siellä yli 30 maalia, mitä sillä on. Mutta taas mä näin nekin, Lions pelasi niitäkin vastaan tässä nyt viime viikolla, niin kyllä niin isoja merkkausvirheitä tapahtui siinä pelissä, että en tiedä onko se syy, miksi valmentaja vaihdettiin siellä, mutta tässä hetkessä kautta, kun pitäisi minimoida kaikki virheet, niin päinvastoin näillä joukkueilla tulee niitä virheitä enemmän kuin vaikka 20 peliä sitten runkosarjassa. Että tämä on niin kuin painetila, tekee pelaajille ja joukkueille jotain, ja näissä seuroissa se on nyt näkynyt.
Joo, mitäs mä ottaisin kiinni tähän? Horvatin jälkeen tulee, niin kuin Barzal, Schaefer, Horvat saa mulla puhtaat paperit. Eli mulle Barzalin pitäisi olla edelleenkin mun rimani häneen menee 100 pisteessä. Hän tekee se 72 piste tällä kaudella. Ja mun mielestä hänen potentiaalinsa olisi paljon korkeampi. Mutta hän ei siihen pääse. Mutta Anders Lee 19 maalia tällä kaudella, 42 pistettä, ei riitä. Mä tykkään tosi paljon Simon Holmströmistä. Hänellä on niinku tulevaisuutta. Hän on nyt tehnyt 19 maalia, 41 pistettä. 24-vuotias iso ruotsalaishyökkääjä on mun mielestä tällä kaudella ottanut sen stepin eteenpäin, että on niin kuin, viime kaudella teki 45 pistettä, nyt on menossa vähän samoihin, Mutta hänellä on se potentiaali tehdä 30 maalia ja se 70 pistettä. Mä pidän hänestä, hän on hyvä pelaaja. Hänessä on niinku tulevaisuutta, hän on nuori. Mutta sitten niinku Jean-Gabriel Bajot, Tony D'Angelo, Anthony Duclair, Ryan Pulock alkaa olla siellä.
Kyllä.
Casey Seacass alkaa olla siellä. Nämä on niinku liian vanhoja, liian paljon nähneitä. Callum Ritchie tuli Coloradosta tänne tuossa Brock Nelson kaupassa. Ja hän on kuitenkin yhteen peliin tehnyt 28 pistettä. Ikä miehellä on 21 vuotta. Että hän tulee varmasti tuosta parantamaan. Ja hänestä tulee niin kuin oleen iloa New York Islandersin kannattajille. Mutta onko hänkään ihan niin hyvä, että hän organisaatiota vetää vanavetenään ylöspäin. Niin siinä on niin kuin sellaisia asioita. Ja nyt mä otan vielä kiinni Patrick Roy'n poispotkineeseen Matthew Darshiin, joka nyt pari vuotta on ollut GM:nä, niin sä tuot ensin pienen kohun kautta aivan järkyttävän huonoa kautta pelaavan Andrei Palatin sieltä New Jersey tänne. New York Islandersin. Andrei Palat on pelannut Islandersissa 26 peliä, tehnyt 1+3. Ja taisi tehdä maalin siinä ekassa pelissä.
Niin teki.
Mitä ajattelit, että huonolla liikkeellä varustettu Andrei Palat toisi sun joukkueeseen, jossa sulla on jo valmiiksi hitaita ja kankeita pelaajia? Ja toinen vähän samaan kategoriaan, vähän nuorempi mies kylläkin, mutta kovalla kohulla ja kohtuu hinnalla Braden Schenn, St. Louisin kapteeni tuotiin sisään, joka on niin kuin parhaat päivänsä nähnyt Filistä lähtöinen, kuten tiedät, Stanley Cupin
Louisissa.
15 peliin 10 pistettä, mutta -6. Ja hän tuli häviävästä organisaatiosta ja sitten hänen täytyisi jostain löytää äkkiä käännös siihen, että hän onkin niin kuin kantava pelaaja voittavassa joukkueessa. Niin en mä nyt ihan sen Matthew Darshinkan papereita tässä allekirjoittelisi.
Täysin samaa mieltä, että vanhaan joukkueeseen tai iäkkääseen joukkueeseen NHL-tasolla tuodaan iäkkäitä pelaajia, niin ei mene minunkaan kaaliin. Ja nyt kun tätä seuraa ja pelejä on katsonut tässä, niin just mainitsit ihan pakin näkökulmasta Ryan Pulock, Carson Soucy, Scott Mayfield. Oli kiire kuule hei Flyersia vastaan.
Joo.
Se ei kerki kääntymään enää merikonttilaivat, kun nämä jätkät tulee kovasti sieltä. Että se mikä ainoa nyt, jos puhutaan tästä kaudesta ja pienestä chanceista playareihin, niin on nyt uusi valmentaja. Se tuo aina uutta energiaa, jos ne saa sitä pikkusen sitä viittä vastaan puolustuspelaamista tämän uuden valmentajan johdolla, missä hän on aika hyvä. Hän on hyvä luomaan semmoisen viisikkopelaamiskulttuurin, Pete Boer. Ja heillä on 4 peliä jäljellä ja ne on kaikki kotona. Niin tässä on ihan pienen chanssin minä annan niille, että ne pääsee vielä taistelemaan tuosta viimeisestä villikorttipaikasta tai divisiona 3. paikasta. Mutta kaikki 4 on voitettava. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, jos meinaa, on pienikin pieni chanssi. Että silloin ne nousisi 97 pisteeseen. Sillä voi olla mahdollisuus päästä sisään, mutta kaikki on voitettava.
He saavat tällä hetkellä Manipakilta 19,4. Ja mä pidän sitä vähän korkeana. Islandersin osalta heillä on pelit, odotas kun mä kaivan heidän peliohjelmansa tuosta, niin heillä on Carolina, Montreal, Ottawa ja Toronto. Jos mä mietin, missä formussa on Ottawa, missä formussa on Montreal, Rod Brindamurin joukkue Carolina ei anna helppoa päivää kellekään koskaan. Niin kyllä siinä Islandersilla on aika kova työ tuosta Murijoukkueelta.
Kyllä, kaikki pitää voittaa. Kaikki, ei ole muuta vaihtoehtoa. 8 pistettä on kerättävä. Että semmoiseen tilanteeseen ovat ajaneet itsensä.
No, eivät kerää. Eivätkä
tule puolesta. Kyllä, joo. Joo.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Klas Olssonin asiakaskuulutus. Sinia odotetaan kassalla. Toistan, sinia odotetaan kassalla. Ja aika paljon siniä sinne varmasti saapuukin, sillä nyt saat kaikista sinituotteista 20% alennusta. Klas Olsson.
Löydä Valio Oltermanni kasviöljy. Sydänmerkitty uutuus täynnä tuttua makua ja pehmeitä rasvoja. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Mitäs sä oot mieltä, jos mennään näistä vielä? Nyt puhutaan paljon näistä, jotka taistelee playeripaikasta. Jo Ottava on pelannut, taistelee hyvin, niillä on pakki pulaa siellä, mutta voittavat eilenkin ison pelin kotona Tampa Baytä vastaan. Miten mennään tuohon niiden divisioonaan, missä on Tampa Bay, Buffalo, Montreal? Kaikki on, no ensinnäkin Montreal. Olisiko kuvitellut, että ne on 102 pistettä kerännyt tänä vuonna? Olisiko kuvitellut kausiennakossa, että hei, Montreal tulee taistelemaan niin kuin divisioonan voitosta?
Ei, kyllä mä taisin laittaa tehdä pudotuspeleihin, mutta niin kuin villikorttipaikalta aika lailla.
Ihan uskomaton kausi heillä takana.
On.
Kaikilla on 102 pistettä. Tampa Bay, Buffalo ja Montreal.
Montrealilla on siinä ero Tampaan ja Buffaloon nähden. Eli varsinaisen peliajan voitot on Tampalla ja Buffalolla 39, Montrealilla 32. Mikä tarkoittaa sitä, että jos päädytään tasapisteisiin, niin kenenkin siellä ei ole palaakaan Buffaloa tai Tampaa vastaan. Eli heidän täytyy saada piste enemmän kuin haluavat. Mä en tiedä, kun mä mietin tätä Tampaakin tuossa, että nytkin on kaksi peliä hävinnyt putkeen, että onko John Cooper niin pelimies, että se haluaa pudottaa ton Tampan tuohon kakkoseksi tai kolmoseksi, että ne kohtaa Montrealin ekalla kierroksella?
En tiedä. Voiko noin ajatella? Mä en usko.
Ei voi ajatella, ei millään.
Että, niin, minä en usko semmoisen ajattelutyyliin, että se... Päinvastoin mä ajattelin semmoiseen tyyliin, että nyt kun on 4 pelin jäljellä, me ollaan 2 hävitty, meidän pitää saada tavallaan ne voittoja, saada se fiilis sinne playereihin mennessä. Että jos sä lähdet playereihin, mä enkö semmoisessakin joukkuessa ollut, että me ollaan pelattu hyvin, me ollaan selkeästi pudotuspeleissä oltu jo pitkän aikaa. Ja sitten viimeiset 5-6 peliä pelataan ihan päin helvettiin ja hävitään niistä vaikka 5. Niin ekaa kierroksella lauluun, että se ei käänny niin kuin napista se, että nyt me ruvetaankin, playerit alkaa, nyt aletaan voittaa pelejä. Se ei ihan meekään niin, että mä uskon semmoisiin joukkueisiin, jotka tulee playereihin, jotka on pelannut hyvin, vaikka viimeinen kymppi on se sitten 7-3-0 tai jotain, 8-2-0, niin ne tulee ratsastaa sillä samalla fiiliksellä playereissa, että mä uskon siihen. Mä uskon, että Tampa tässä häviää tahallaan pelejä, että ne saa joku tietyn mieluisen vastustajan. Mä en usko siihen.
Ei. Heillä on Montreal, Boston, Detroit ja Rangers jäljellä. Eiköhän he löydä sieltä sen tahtiinsa. He on viimeiseen kymppiin 5-3-2, vaikka 2 peliä on hävinnytkin. Ja toi Tampan joukkue on sillä lailla, poissulkee kaikki normit mun mielestä. Et se on jotenkin ihan sama, mikä nimisiä selässä pelaa. Ja mitä sille maksetaan palkkaa, niin tuossa joukkueessa se vaan niin kuin onnistuu.
Kyllä.
Et se on niin kuin ihan älytön. No, puhuttiin tuossa nyt Sheldon Keefistä taikka teidän Rick Tocchettista, niin kyllähän toi John Cooper on vaan niin kuin maailman paras jääkiekkovalmentaja. Kyllähän se vaan kyllä niin
se. No niin, kyllä huippuvalmentajasta on kyse, että ei siitä mihinkään päästä. Mutta kyllä tässä niin kuin tuotakin divisioona kun katsoo, niin playeri, jos mietitään, että playerit alkaa Suomena, niin aika mielenkiintoinen tuo Buffalo vastaan Montreal olisi. Siinä ne on vierekkäin. Siinä ne on vierekkää, vaikka eri maasta on kyse, mutta aika mielenkiintoinen sarja olisi sekin. Sitten tulisi Pittsburgh Philly. Ne sarjat minä tiedän, että ne on aika kuumia ja sytyttää molempien fanit kyllä. Että kyllä tässä ei sitä turhaa sanota, että eletään jääkiekkoilija ja urheilufanien parasta aikaa, jotka jääkiekosta tykkää. Että tämä niin joka pelillä on panos ja sitten kun mennään pari viikkoa, niin alkaa playerit.
Ja se, mikä nyt hyppää mukaan sitten, joka ottaa sen viimeisen villikorttipaikan, onko se Columbus vai Ottawa? Boston tulee sen paikan, niin kun ottaa tuolta, niillä on 96 pistettä, niin kohtaa siis tällä tietoa Carolinan, mutta toi Atlantin divisionan voittajajoukkue tulee kohtaa divisionan sisäisessä väännössä Boston Bruinsin. Ja sitten ruvetaankin miettimään sitä Boston Bruinsia ja Marko Sturmia, ja katsotaan sitä Bostonin joukkuetta, että ketä siellä pelaa, kun sulla on Iita Zadorovia siinä puolustuksessa ja Hampus Lindholmia siinä puolustuksessa ja Charlie McAvoyta siinä puolustuksessa. Siellä on aika kovia kavereita. Ja sitten siellä on Sean Kuralin kaltaisia ne nelosketjun jätkät. Lukas Reichel on pelannut hyvin, kun tullut sisään. Mark Kastelik vetää unelmakautta. Tänne Janou on iso äijä. Morgan Geekillä on taas maaleja sieltä täältä. On Pasternakki, eli ei toi Bostonikaan ihan ensimmäiselle kierrokselle mukava arpa oo.
Ei oo. Ja sitten tämmöiset joukkueet aina pääsee vähän, no kukaan ei pääse alta vastaajana enää tässä hetkessä liikkeelle, mutta kyllä jos siellä on vaikka, sanotaan, että Tampa Bay vastaan Boston, niin kyllähän Boston alta vastaajana siihen sarjaan lähtee. Ei ne helppoja ole. Ei tässä, ne erot on kuitenkin niin pieniä. Ottava tarvii siellä on pakistossa nyt ongelmia, että Ottava tarvii niin kuin pakkeja takaisin, jotta ne pystyy kilpailemaan sitten Carolinaa vastaan, jos tämä tilanne on näin.
Joo.
Mutta viikko mennään vielä. Puhutaanko lännestä muutamassa? Nyt ollaan idänjoukkueet käyty läpi. Puhutaanko lännestä jotain?
Puhutaan. Mä katson vielä sen Ottavan pakkitilanteen ihmisille, kun ne kuuntelee tätä, niin
heillä jossain lukee.
Teillä on Jake Sanderson, Anthony Supp, Matin Palo Spence, Lassi Thompson, Cameron Cruddy nyt puolustajina kokoonpanossa. Ja sivussa heillä on Tyler Cleven, Nick Jensen, Dennis Gilbert ja Thomas Chabot.
Okei. Okay. Jossain mä luin nimittäin, oliko se viikko sitten, että 6 pelaavista pakista 5 oli sivussa jossakin pelissä.
Joo, Jake Sanderson tuli just takaisin. Se auttaa aika paljon.
No niin, se auttaa. Se auttaa tosi paljon.
Ketä
siellä on vielä vastassa? Näet se jostain? Ketään?
Ottavalla on, kun mä löydän Ottavan joukkueen, niin mä löydän sen tossa. Heillä on Islandersia vastaan, Panthersia vastaan, Torontoa ja New Jerseyä vastaan. Niillä on aika helppo
ohjelma. No niin. Ja voi helposti ottaa siitä 4 voittoa.
Niin, no sanotaan, että heillä on nyt 92 pistettä, jos he ottaa 3 voittoa, niin he on 98 pistettä ja sillä mennään sisään.
Joo. Mutta on se Detroitillekin huomenna, kun ne pelaa Flyersia kotona, niin se on pakko voitto. Ei siinä enää ole. Niin kuin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
Ei, ja mä sanon tämän vielä sitten, kun Ottavalla on 92 pistettä ja Columbuksella on 90 pistettä ja yksi peli vähemmän pelattuna, niin Ottavalla on se etu puolellaan, että heillä on myös varsinaisen peliajan voittoja 35 suhteessa Columbukseen 27. Eli jos he päätyy tasapisteisiin, niin Ottava on edellä. Eli Columbuksen pitää saada 1 piste enemmän kuin Ottava, ja sen takia toi tekee Columbukselle ton tosi vaikeaksi. Itse asiassa Columbuksen paras mahdollisuus päästä pudotuspeleihin on divisioonan sisällä pudottaa Flyers.
Niin, eikö just näin. Tähän olin tulossa, että Columbus, jos kuvitellaan näin, että Columbus voittaa seuraavan pelin, Flyers häviää, niin Flyers on ulkona.
Joo, koska teillä on regulation winnejä 2 vähemmän kuin Columbuksella.
Just näin, että on niinku, vaikka Flyers on pelannut näin hyvin tulla olympiatauolta, ja onko ne jopa kärkijoukkue vai toinen kärkijoukkue olympiatauon jälkeen, niin ne oli kuitenkin takamatkalla niin pahasti, että nyt ollaan siinä tilanteessa, että heidänkin pitää, vaikka ne on näin hyvin pelannut ja ovat tällä hetkellä divisioonan 3. Ei riitä vaan tuossa niinku voittopari. Et pakko on niinku 3 voittoa todennäköisesti ottaa viimeisestä 4 pelistä, että playerit on edessä.
Niin, teillä on Carolina, Montreal, Detroit ja Winnipeg. Ja Columbuksella on Buffalo, Montreal, Boston ja Washington. Mun mielestä Columbuksen sarja on pahempi kuin teillä.
Kyllä, Kyllä. Ja siinä on Detroit ja Winnipeg vieras tällä hetkellä Flyersille. Sitten ne kotipelit Carolina ja Montreal.
Joo. No niin. No. Sitten katsaus länteen. Otetaan alle tuntiin se, kun tähän meni tunti tähän itään.
Otetaan vaan. No tuo on helppo nimittäin tämä länsi, kun mennään tuolta, lähdetään Central Divisionasta. Se on aika selkeä. Colorado vei. Veikö se jopa koko läntisen eilisen pelin perusteella? Vei. Eli Colorado vei läntisen konferenssin kokonaan. No sitten tullaan tähän Dallas Stars, Minnesota Wild. Kumpi niistä saa kotiedun? Tällä hetkellä Dallas on kakkosena. Mutta se on eka kierroksen sarja. Niin kuin tästä ollaan jo monta viikkoa puhuttu, että siltä se näyttää. Että siinä lähtee yksi mestariehdokas sua eka kierroksen jälkeen sitten lauluun.
Ja toisella kierroksella todennäköisesti Colorado, että se on kyllä niin kuin se on raaka.
Se on raaka tuo divisio.
Paljon tuolla puhuttiin tuo reissussa sitä, että pitäisikö pudotuspelit mennä siihen 1-8. Bambi oli sitä mieltä, Joe Newendag oli sitä mieltä, mäkin olen sitä mieltä. Mutta Joe Newendag sanoi hyvin siinä haastattelussa, sanoi Viaplayn puolella, että hän ymmärtää kyllä Gary Bettmania ja NHL:ää. Ja näinhän se on. Jos ensimmäisellä kierroksella on Dallas Stars, Minnesota Wild, niin se on niin kuin must TV kaikille jääkiekkoihmisille. Sehän on niin kuin
kakkoa.
No sitten toisella kierroksella se voittaja kohtaisi Coloradon odotetusti. Sehän on must TV. Sekin on kaikkien katsottava. Jolloin saadaan ratingsit nousuun ja numerot taas isoksi, niin tämähän business caseina tällä ei tämä toimi. Ei tässä mietitä tunteita ja joukkueen mielipiteitä, vaan tässä katsotaan kylmästi vaan numeroita. Ja numero näyttää siltä, että näin tätä kannattaa pelata.
Kyllä, kyllä. Nyt kun mainitsit mutta Joe Newendijk, mitä onko hän Dallasin seurassa jollain tavalla tekemisissä, vai oliko se vaan siellä pelaamassa alumni?
Se oli alumiinia pelaamassa. Se ei tällä hetkellä muistaakseni ole missään virassa. Sehän on ollut siellä erilaisissa viroissa, ja oliko GM:lläkin jossain kohtaa. Että,
oli.
Mutta nyt nauttii elämästään, ja ei, jos mä muistan oikein se haastattelu, mitä mä kuuntelin sitä ohitte, niin ei tällä hetkellä toimi siinä sen suuremmassa roolissa.
No mennäänpä sitten Pacific Divisioonaan. Siellä Oiles johtaa, Vegas vaihto valmentaja, siellä on Tortorella nyt johtamassa lippulaivaa ja Anaheimi taapertaa sieltä kärkipaikalta nyt kohti alaspäin, että ei hekään ole vielä turvassa playereita, vaikka ne on tuossa kolmantena divisioonassa. Nyt viimeinen 10-4-5-1, ja mä oon nähnyt muutaman niiden pelin, niin ei näytä. Näyttää siltä Anaheimilta, mitä mä kuvittelin, että ne tulee parantaa viime vuodesta, mutta ei vielä playerijoukkoja. Ja nyt ne vähän niin kuin näyttää siltä. Unelmakausi tähän mennessä, mutta viimeinen kymppi on ollut vähän taapertamista.
He on hävinnyt viimeiset 4 peliä, ja se näkyy tuossa taulussa. Losihan pelaa ihan käsittämätöntä kautta. Eli heillä on vain 19 voittoa varsinaisella peliajalla. Heillä oliko 31 peliä, jotka on mennyt jatkoille tänä vuonna, mikä on NHL-ennätyksiä, jotain se on ihan käsittämätön se saldo. Heillä on 83.4 pistettä perässä, 1 peli vähemmän. Eli Losin pitäisi voittaa seuraava peli, että ne pääsee kahden pisteen päähän iskuetäisyydelle. Et jos tuo Anaheim pelaa edelleenkin ankkuri merenpohjassa, niin kyllä ne sieltä ulos putoo. Se X-joukkue tässä divisioonassa on koko kauden ollut San Jose Sharks, joka on edelleenkin pelissä mukana. Eli heillä on 76 peliä, 2 peliä vähemmän kuin Ducksilla ja 6 pistettä vähemmän. Mutta San Josen pitäisi voittaa ne 2 niin kuin ylimääräistä peliä, että nousee 2 pisteen päähän, että se olisi uskottava. Tämä on se heidän koko kauden tarina, se on mennyt koko kausi niin kuin samalla tavalla. Ja nyt kun mä katson tässä San Josea ja heidän jäljellä olevia pelejä, heillä on Vancouver, Chicago, Winnipeg, Nashville, Anaheim ja Edmonton. Heillä on kaikki pelit lännessä ja käytännössä katsoen kaikki olisi kyllä voitettavissa.
Joo. Oliko siinä monta kotipeliä? Mitenkä näet sä siitä se?
Sitä mä en näe, kun se jakautuu, mutta mä painan tuossa salissa, niin mä katson, jos mä näen sen tästä, joo, eli Edmonton on seuraavaksi kotona. Sitten he matkustaa, torstai-perjantai-yönä heillä on vieraspeli Anaheimissa. Se on iso peli.
Honda se on muuten iso peli.
Joo.
Uh.
Se on iso peli. Sitten siellä viikonloppuna heillä on on kotipeli lauantaina Vancouveria vastaan. Sitten päättyy vieraskiertueen Nashville, Chicago, Winnipeg.
Wow.
Eli
ja Nashvillekin on nyt tuolla playareissa. Että kyllä on. Tässä niin kuin...
Nashville on ollut tosi hyvä olympiatauon jälkeen. Ihan älä kärki.
Kyllä. Sekin me tuomittiin tuossa jo 25 peliä sitten, että ei mitään mahdollisuutta.
Ja me just eilen Haulan Tompan kanssa juteltiin siitä, että kuinka huonolta tuo joukkue näytti. Oulu-Sirisissä ja syksyllä. Ja Tomppa sanoi, mikähän se sanoi sen päivämäärä, että joulukuun 13 jotain, no NHL viimeisenä. Ja nyt ne
mutta on...
Niin.
Onhan tämä, kun katsot niin kuin itään verrattuna, jos kuvitellaan, että vaikka Nashville menisi, ne voittaisi tästä, niillä on 4 peliä jäljellä, niin 92 pisteellä todennäköisesti mennään playareihin.
Joo.
Että kyllä se niin kuin itään verrattuna, niin tämä on niin kuin huonotasoisempi konferenssi. Mutta kyllä siellä, niin kuin, aika, no silloin Nashville, on nyt 8. sitten 9 on Kings, 10 Sharks. Vieläkö me Winnipeg Jetsille annetaan? Siellä on 5 peliä jäljellä, ne on nyt 4 pistettä jäljessä.
Ei anneta. Mä näin ne siellä Dallasissa, niitä ei kiinnostanut.
No vielä ne tässä roikkuu, jos ne ottaisi 5 voittoa 90 pistettä.
Winnipeg annetaan 6.4 pinnaa Winnipegissä. Se on aika lailla totta. Eli... Ja Winnipegillä on jäljellä Philly, Utahi, St. Louis, San Jose, Vegas. Niin en mä povaa heille hirveästi.
No, en minäkään usko.
Et nyt se, otetaan kiinni siihen John Tortorellaan vähän. Hänhän aiheuttaa aina impaktiin, kun hän tulee valmentajaksi.
Joo.
Ihan joka kerta vuosikymmenestä toiseen hän aiheuttaa impaktin. Ja nyt hän on aiheuttanut impaktin, mutta mä en osta sitä ajatelmaa, että hän toisi sen hyökkäyspelin niin kuin avaimet, kun hän ei ole koskaan ollut kuuluisa siitä, että hän avaa hyökkäyspelin avaimet. He on voittanut Vancouver 4-2, Calgary 6-3, Edmontoni 5-1 ja nyt Vancouverissa voittivat 2-1. Puolustuspeli toimii, hän on saanut sen tilkityksi ja varmaan se auttaa, mutta joku Mitch Marner yhtäkkiä pullahtaa tuohon taas niin kuin pintaan ja alkaa tekemään tehopisteitä ja Jack Eichel näyttää peli-iloiselta. Voiko se olla, että Bruce Cassidy vaan on niin vaativa valmentaja, että niillä vaan meni hermot 3 vuodessa siihen?
Se voi olla. Mä itse asiassa juttelin Tuukka Raskin kanssa Bruce Cassidystä, kun me oltiin tekemässä niitä olympialaisia, niin se sanoi, että se on hyvä tyyppi, mutta se kyllästyttää pitemmässä juoksussa jätkiä, että se niin kuin mikään ei muutu.
Joo.
Aika kovaa kuria, eikä siinäkään kurissakaan ole mitään, mutta se on niin kuin, päivät alkaa tuntumaan samalta. Tässä tulee nopeasti minulle yksi valmentaja mieleen, mikä kävi vähän samaa, on Peter Laviolette.
Joo.
Että mikään ei muutu, oot hyvä valmentaja. Se valmennustaidoista ei ole tässä kyse, oot pirun hyvä valmentaja. Mutta joka ikinen päivä, kun mennään 3-4 kautta, on samanlainen. Niin se pikkusen alkaa sitten puuduttaa. Siellä ei tule mitään poikkeuksia, siellä ei tule mitään iloa, siellä ei tule mitään surua. Kaikki on aina samanlaista. Mä veikkaan, että tässä tuli pikkusen tämmöinen kyllästyminen joukkueen sisällä Bruce Cassidyin. Ja pitää meidän muistaa, että olympiataulun jälkeen Vegas Golden Knights oli 50-2. Ja hätää siitä, että me tiputaan tuonne playareen ulkopuolelle tuolla joukkueella, mikä niillä on kasassa. Jos katsot niiden kokoonpanoa, niin sehän on ihan kärkitasoa NHL:ssä. Ja hätä oli siitä, että me ollaan ulkona kohta. Että mä ymmärrän sen muutoksen ja muutos tulee tässä ihan loppukaudesta. Mutta hätä oli iso käyrä alaspäin, niin sen takia se muutos on. Ja John Tortorella se ei ole ikinä meillä valmentana, mutta kaikki me tiedetään, minkälainen kaveri, mikä maine hänellä on. Niin kaikki, mitä mä tässä nyt on niitä jätkiltä kuuluu, jotka, esimerkiksi minun naapuri Hartsi, joka on ollut hänen valmennuksessa, niin sanoi, että se on hyvä, kun se tulee tämmöisiin niin kuin hetkiin sisälle. Se on niin selkeä, se antaa tavallaan jätkille vapauden toteuttaa itteensä, mutta siellä on tietyt lainalaisuudet, jotka kuuluu sen peliin ja niitä on toteutettava. mutta se vapauttaa sitä ilmapiiriä, kuri on totta kai, se vaatimustaso on kaikille sama, oot Aikel tai Mitch Marne tai kuka tahansa, niin se on sama, mutta se varmaan vapauttaa sitä ilmapiiriä tässä hetkessä siellä kopin sisällä. Ja nyt on 4 voittoa, joo, vastustajat, jotka ei ole kaikki ollut kovia, mutta mä veikkaan, että tämä voi olla vielä kova joukko, kun tästä mennään playereihin.
Joo, ja lainatakseni Conor McDavidia, niin he ovat tyydysota divisioonassa ja se heidät pelastaa.
Mm.
Eli tämä on ihan luvattoman heikko. Eli nyt vaikka joku Seattle Kraken, joka omien puheittensa mukaan olisi halunnut taistella pudotuspeleistä, niin nyt kun peli on niin kuin linjassa ja pitäisi ottaa voittoja, niin he on hävinnyt 5 putkea. Viimeinen 10-1-7-2. Niin uskottavuus on niin kuin tosi, tosi huonolla tasolla. Ja toi Nashville tulee tuolta Utah. Mä mut taistelee nyt jutahilaisena ensimmäistä kertaa menossa mammutit pudotuspeleihin. Ja 88 pistettä tässä kohtaa on sen verran paljon, että he todennäköisesti sinne tulevat myös menemään.
Joo, ja iso voitto eilen Edmontonista jatkoajalla. Että kyllä nämä jatkoaikavoitot tässä hetkessä, niin kuin Columbus eilen Detroitissa, niin se ylimääräinen piste, niin se voi olla ratkaiseva tekijä playerin pääsyn kannalta. Että kyllä nämä viimeiset pelit, ja kyllähän tämä NHL-kannalta ja tälleen nyt fanina, kun seuraa näitä pelejä, niin kyllähän tämä mielenkiintoinen tilanne on. En mä tiedä, mitenkä ne on tajunnut tuossa niin kuin NHL-kin kauden alussa, että esimerkiksi Flyers, miten pelataan Detroitia vastaan tässä hetkessä 3 peliä 2 viikon sisällä, ja molemmat taistelee playeripaikasta. Että en mä tiedä, onko se vaan tuuria vai mikä siinä on.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Klas Olssonin asiakaskuulutus. Sinia odotetaan kassalla. Toistan, sinia odotetaan kassalla. Ja aika paljon siniä sinne varmasti saapuukin, sillä nyt saat kaikista sinituotteista 20% alennusta. Klas Olsson.
Löydä Valio Oltermanni kasviöljy. Sydänmerkitty uutuus täynnä tuttua makua ja pehmeitä rasvoja. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Ootko huomannut muuten sellaisen, tämä ei ole pelaajalta pois, mutta ootko huomannut sellaisen asian, että kun aikaisemmin NHL-markkinointi ja NHL niin kuin kokonaisuudessaan teki Connor Bedardista uutista, hänen lautaidostaan tulevaisuudesta jutustaan itse asiassa tällä kaudella. Häntä nostaa esille hänen oma seuransa Chicago Blackhawks, eikä enää juuri muut.
Okei.
Okay. Otin ylös viimeisimmän, joka sinällään on hyvä suoritus, mä en sano sitä. Nopeiten 200 pisteeseen Chicago Blackhawks historiassa. Kärjessä Denis Savard 160 peliä, Bill Mosienko 175 peliä, Max Bentley 190, Jeremy Roenick 194, Steve Larmer, laitahyökkääjä Jumalan armosta, 196 peliä, Doug Bentley 210 peliä vaati 200 pisteeseen, Patrick Kane 215 peliä vaati 200 pisteeseen ja Connor Bedard 215 peliä 200 pisteeseen. Tämähän on ihan ok taulu, mutta jos me muistetaan vähän taaksepäin, säkin pelasit silloin, kun Patrick Kane tuli sarjaan. Häntähän pidettiin ihan hyvänä pelaajana, mutta hänestä tuli paljon parempi, mitä hänestä kuviteltiin. Se meni se juna vähän niin kuin toisinpäin kuin tällä kaverilla.
Kyllä.
Ja tästä Bedardista voi edelleenkin tulla hyvä pelaaja. Mutta fakta on se, että hän on nyt 20. Hän on päässyt siihen 200 tehopisteen rajaan kolmannella kaudellaan. Hän on joukkueensa paras pistemies, 72 pistettä 65 peliin. Ja Tyler Bertuzzi tulee siinä perässä. Frank Nasal, joka on kärsinyt vähän loukkaantumista, tulee siinä 30 pistettä perässä. Mutta eihän hän pärjää niin kuin vertailussa McLean Celebrinille, ei edes alkuunkaan. Ja nyt on Bedard vähän uudessa paikassa, koska hän ei olekaan enää se ykköshevonen, jota NHL-markkinoinnissaan huutaa, vaan hänen ohitteen on menty. Ja itse asiassa tämä Chicago Blackhawks, jos me nyt sitä... Me kaudella puhuttiin tästä Blackhawksista. Mm-hmm. Nyt on Jeff Blazel tullut päävalmentajaksi ja vetänyt ekan kauden. Entinen sentteri Michael Peka on siinä apunaan. Anders Sörensen, ruotsalainen, joka kävi päävalmentajana, on apuvalmentajana siinä ja niin edelleen. Niin ei tämä ole mennyt yhtään minnekään tämä joukkue. Tämä on edelleenkin divisioonansa, keskidivisioona viimeinen joukkue, 78 peliä, 70 pistettä kerättynä.
En tiedä, mitä tässä nyt sanoisi tästä. Me ollaan puhuttu jo muutama vuosi, jos puhutaan ensin Chicagosta, että se niin jälleenrakennus on käynnissä, mutta mikä se on se suunta ihan tähän sinun pointtaan, että aina pitäisi mennä joka vuosi pikkusen eteenpäin. Kato, sanoi se Sarks, ja no siellä on totta kai Celebrini, joka on rakentanut sitä pitkälti itse, mutta... Kyllä aina pitäisi näkyä niitä positiivisia juttuja seuroista, jotka tekee tätä jälleenrakennusta. Ja mä en näe Chicagossa sitä.
Joo.
Mä en vaan näe. Mä en näe, missä tämä joukkue on vaikka 2-3 vuoden päästä. Että miten se yhtäkkiä rupeaisi toimimaan näillä pelimiehillä. Että ei niitä pelimiehiä ei tajota tuolta vaan tuohon kokoonpanoon. Että totta kai palkankatto nousee ja tällä seuralla on rahaa kyllä sitten tarvittaessa hankkia pelaajia. Ja on upea paikka pelata, se ei sitä pelipaikasta ei jää kiinni. Että kyllä siellä on niin iso homma edessä tällä seuralla, jotta tästä tulee uskottava playoff-seura.
Juu.
Parin kolmen vuoden sisällä. Töitä on ja helkutisti. Ja mä pysyn edelleen tästä Connor Bedard, mitä mä sanoin 2 vuotta sitten. Pitää muistaa, että hän on edelleen nuori, mutta on kuitenkin pelannut 2-3 vuotta. Hän on tähti, mutta hän ei ole supertähti. Mä sanoin tämän vuosi sitten ja mä sain siitä vähän palautetta. 70 pistettä tässä sarjassa on hyvä saavutus. Ja se on tähden arvoinen saavutus. Mutta ei ole supertähden arvoinen saavutus. Hänellä on aikaa ja mä uskon, että hän tulee tekemään 70-80 pistettä. Mutta mä uskon, että se on hänen semmoinen maksimisuoritus. Sitä mä uskon edelleen.
Mä olen puolustellut nämä kimanttia vuodet aina plus-miinus salaketta. En silloin, kun se menee +3 tai -3 tai jotain tällaisia, niillä ei ole mitään merkitystä. Mutta jos me puhutaan, että sä olet supertähti ja sä johdat organisaatiota kohti parempia päiviä. Connor Bedard on pelannut NHL:ssä 215 peliä nyt, tehnyt niistä 200 pistettä. Hän on tasakentällisen -91. Ja jokainen, joka seuraa jääkiekkoa, ymmärtää, että jos huipputasolla minun takiani me pelataan koko ajan 5-4 vastaan omiin, niin pitkässä juoksussa se ei tuota joukkueelle menestystä.
Ei.
Ja mitä mä yritän tällä sanoa, on se, että Connor Bedard on parantanut sitä. Tällä kaudella hän on enää ollut -11 65 peliin. Hän on parantanut sitä kokonaisvaltaista pelaamista. Mutta se on se asia, mitä hänen täytyykin parantaa. Hänen täytyy olla esimerkki pelaaja myös puolustussuuntaan. Ei se, että sä kaudessa teet 5-6 highlight-maalia, millä sä pääset sportscenterin niin kuin päivittäisrullaukseen kiinni. On nekin tosi näyttäviä, mutta ei niillä ole mitään tekemistä menestymisen kanssa.
Just näin. Siellä on töitä edes. Mutta niin siellä on monella muullakin seuroilla. Vancouver, Calgary voidaan nopeasti ottaa näitä häntä seuroja. Floridaa mä uskon, siellä ne saa Sassan takaisin. Ne tulee sieltä, ne saa pikkusen huilia tuossa. Ne saa taas ladattua akkuja. Ne tulee ensi vuonna sieltä takaisin playoff-kamppailuihin. Rangersillä on hommia edessä. Torontolla on hommia edessä. Devilsillä minun näkökulman mukaan on ongelmia ja töitä edessä. Että kyllä täällä monella muullakin on, ei vaan Chicagolla.
On, just näin. Juu. Tässähän tämä alkaa olemaan, ja me ollaan pudotuspeli hommissa aika lähelläkin tässä, että hienoja pelejä on edessä, ja mä oon viikonlopun itse asiassa selostushommista Viaplaylta poissa perhesyiden takia, ei ole mahdollista olla töissä, mutta siellä primetime pyörii ja studio pyörii, kannattaa katsoa pelejä Viaplayn puolella, koska on isoja pelejä on edessä ennen kuin päästään pudotuspeleihin ja sitten mennään sinne päin. Mun piti sanoa tuossa jo tunti sitten, mutta jäi nyt sanomatta, koska rakas yhteistyökumppanimme Siipiveikot on edelleenkin tiukasti Kimanttia podcastin matkassa mukana. Älkää ihmiset unohtako Siipiveikkoja, heidän ravintoloitansa tai heidän kastikkeitansa, koska niihin kastikkeisiin on tulossa itse asiassa uudet labelit. Ne tulee tässä huhtikuun aikana. Eli nythän on kulttuuriteko mennä sinne Prismaan tai City Markettiin tai mihin tahansa, missä Siipiveikkojen kastikkeita myydään, mistä sä tiedät, että niitä saa, niin käyhän ottaa sieltä sarja itsellesi, koska kohta muuttuu etiketit pulloissa ja näitä vanhan liiton etikettipulloja ei enää sitten saakaan. Pääset sitten uusien pullojen kimppuun seuraavaksi, mutta kastikkeita mahtuu maailmaan. Siipiveikkojen kastikkeet on todistetusti maailman parhaimpia. Eli nappaa pullomatkaa mukaan ja oot tamperlaisen pikkuisen yrityksen osalta kiitollisuuden velassa, tai he ovat kiitollisuuden velassa siitä, että oot tukenut toimintaa. Tämän vuoksi me huudetaan pienen ja pippurisen Siipiveikkojen puolesta. Ja asiat onnistuu ja nautitaan heidän tuotteistaan, koska heillä on laatu tuotteet. Joo. Mitäs sä meinaat tehdä loppuviikon ajan?
Itse asiassa ei tässä ole mitään isompia suunnitelmia nyt tälle viikolle. Rupeen katsoa kohta kuule Ilves-Kalpa-peliä ja tässä nyt on 3 viikkoa ollut vähän niin kuin omia vieraita ja perhettä täällä, niin otetaan rauhassa nyt ensi viikon loppu. Ja tässä katson itse asiassa NHL-ohjelmaa, niin maanantai 13. päivä taitaa olla viimeinen runkosarjakierros. Joo. Ensi viikolla ruvetaan tekemään Kimanttia, niin me tiedetään, että playerit on käynnissä.
Se pitää paikkansa.
Käynnistyy.
Se pitää paikkansa. Ja mä oon silloin on the road muissa asioissa, mutta mulla on kone kulkee mukana ja mä kerron sitten, missä mä oon. Mutta mä varmaan kerron, minkä takia mä oon. Mutta salaisuuksia.
Okei, selvä.
Niin
näillä mennään.
Näillä me mennään. Tämä on tässä, niin paketoidaan tämä lähetys ja viikon päästä päästään tekemään playoff-ennakkoon.
Loistavaa. Näin me tehdään.
Kiitos, palataan.
Moi.
Moro.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Moi, ootko vielä siellä Prismassa? Hienoa, kuule, tarttis vähän piristää vaatekaappia. Että tuo mulle ainakin uudet housut. Ja apropoo, tuo naapurin rekulle vielä joku puruluu.
Kaikkea kevään pukeutumiseen saa Prismasta. Tervetuloa.
Kaikki.